Os delitos convencionais reducironse en Galicia un 2,6% con respecto ao ano pasado, segundo datos en relativos ao primeiro semestre do ano que vén de publicar o Ministerio do Interior. Sen embargo, a ciberdelincuencia incrementouse un 16% diante dos primeiros seis meses de 2024. Datos como este dan aínda maior relevancia a todo o traballo que se está facendo tamén dende aquí, dende Galicia, para tratar de atallar o incremento da delincuencia digital. A vindeira semana teremos oportunidade de coñecer moito dese traballo no espazo Cibergalicia, que se vai celebrar en Santiago da man da Cátedra CECOCIB da USAC. Isabel Neira é catedrática da Universidade Compostelana e unha das responsables deste encontro. Isabel, bos días.
Que tal, bo día.
A cita é os días 22 e 23 de outubro. Cal é o obxectivo deste evento? Contenos.
Pois o obxectivo é, como ben decías, tamén xerar en Galicia un espazo donde podamos reunirnos todas aquelas persoas que estamos preocupadas pola ciberseguridade e tamén as que están afectadas, non só as que están investigando. Entonces, como ben comentadas, temos esta cátedra que en colaboración ca USC o INCIBE, co Instituto Nacional de Seguridade, e que colocou esta peciña aquí en Galicia para facer un polo pois de conexión ca cidadanía, que digamos que a ventaxa ou a novidade desta cátedra é que non é unha cátedra técnica de informática ou de análisis da ciberseguridade, que tamén as hai e son moi relevantes, sino que é unha cátedra que está preocupada co seu primeiro, digamos, polo ten que ver ca cidadanía, é dicir, si temos que concienciar a cidadanía de que este é un tema que teñen que analizar, non se trata de que a xente teña medo de a ciberdelincuencia, simplemente eu recordo que fai 40 anos, bueno, 40 non, pero 30 anos nas aldeas sempre deixábamos a porta aberta, non? Agora, pois, xa parece que deixar a porta aberta na casa é algo que non é moi habitual. Bueno, pois, na ciberdelincuencia non debíamos de deixar a porta aberta dos nosos ordenadores e dos nosos celulares o que teñamos desa mesma maneira, sería algo parecido. En canto a cidadanía, e logo tamén o que queremos é, desde logo, e a preocupación máxima desta cátedra son as pymes, non? As grandes empresas xa teñen os seus departamentos de seguridade, están concienciadas de que ese é un problema, pero as pymes, lógicamente, están preocupadas polo día a día e por sobrevivir e por un montón de temas laborales, bueno, de cada día, non? E entonces se perde un pouco a conciencia da importancia que ten saber que existen problemas que che poden afectar de ciberseguridade, que hai tamén axudas para isto, que as ten o goberno e as distintas administracións, igual que temos o kit digital e outro tipo de axudas que nos permitiron pois poñernos un pouco o día, non? En esos temas, as pymes, que era algo que pois ao mellor non era prioritario, pero existe, hai axudas das administracións para facer diagnósticos de ciberseguridade e concienciarte. Nós temos cursos que son gratuitos e, bueno, é un tema que sería relevante que as pymes tamén teñamos conciencia del. Máis que nada, non é, se trata dunha normativa ou que se vai a poñer algo novo, non é esa é a idea. A idea é que si ti, por exemplo, entran nos teus ordenadores e che roban a información dos teus clientes, ti tes unha responsabilidade, esa responsabilidade tes que saber cal é. Non, bueno, tes que transmitir aos teus clientes que ti vexe unha fenda de seguridade, eles teñen que sabelo, e ti non eres o responsable é o que che roubou, non? Uh-huh. Nos pasa igual, por poñer un exemplo, cando nos roban o DNI, non? A ti, se che roban o DNI, ti vas á policía e dis, mira, me roubaron o DNI ou me roubaron a miña tarxeta de crédito, eu non son responsable do que está pasando aquí. Sin embargo, cos datos ou cos temas que temos dentro dos nosos ordenadores, as empresas quizá non sexamos tan conscientes de que temos que reportar ese que se chaman fendas de ciberseguridade, que temos que avisar o INCIBE, a Guardia Civil e a Policía de que nos roubaron uns datos, que analicen pois quen foi ese ladrón e que consecuencias ten para os nosos clientes, que ao mellor non é ninguna, pero ao mellor é un tema pois que xera inquietud. Os problemas dos ataques de ciberseguridade non son tanto económicos, que a veces pensamos, moitas veces son económicos, sino de ansiedade e de estrés, claro, non? E de non saber si o que che está pasando vai ter unha consecuencia no teu cliente, si o teu cliente lle roubaron a dirección do domicilio e se queda inquieto, si pode ser víctima de alguien que intenta manipularte para que le pagues por algo. Bueno, ese tipo de información que honestamente uno no conocía hasta que nos dedicábamos a esta cátedra, pues es cierto que, bueno, muy importante para as pymes e para a sociedade, e quizá non éramos moi conscientes, ese é o noso obxectivo, non? Trasladalo á sociedade en xeral, non? Pero
Por lo
sobre
que
todo
nos
ás
está
pequenas e medianas
contando,
empresas. Diga.
a cita da vindeira semana vai dirixida tanto a particulares como a empresas. Entón, como se pode facer para
Totalmente, sí.
inscribirse?
Pois temos si buscas CECOCIP, que é o Espacio Cibergalicia ou o Espacio Cibergalicia, hai un formulario para inscribirse. A inscripción é online. Hai 2 días, todos estamos moi ocupados, entonces cada un pode elixir, por decirlo así, o horario que lle veña máis acaído, non? Pola mañán do mércores 22 temos demostracións das 4 empresas que traballan en Galicia máis en ciber, que é moi interesante porque hai nas máis grandes, que traballa como Tarlogic, que traballa acá para temas, digamos, de industria. Temos tamén Forensic, que é moi interesante para, por exemplo, estudiantes de dereito ou alumnos da formación profesional que se queren dedicar ao ámbito da forense. Temos tamén unha demostración ao final da mañán de como che pode afectar un ataque, é dicir, como defenderte, por decir así, unha empresa que Doing It, que se dedica moito ás pymes, e que temos tamén formación en ese ámbito. Entón, si eres unha pyme, a mañán está pensada para que te ensinen, pois, como se está traballando en isto, non? Como estas empresas che poden axudar, e van ter stands que te explican como se fai, non? Pola tarde, para aqueles que pois de mañán non poidan vir porque teñan ocupado o que sexa, temos unha mesa redonda moi interesante con expertos deste tema desde o punto de vista do dereito, que é un ámbito que traballamos na cátedra, como che decía ou como os comentaba antes, pois hai que chegar a cidadanía explicarlle pois ás empresas cales son os teus dereitos e os teus deberes por así así. Temos a Antonio Fernández, que é un divulgador en ciberseguridade, e dende logo temos como estrella a Hugo Teso, que é un hacker. Temos 2 hackers, un pola mañá e outro pola tarde, porque para defenderse desto sería moi interesante. Entonces, bueno, creemos que, por exemplo, para os xóvenes, Hugo Teso pois pode ter un pouco bastante tirón, porque é un xoven que montou a súa empresa de ciberseguridade basándose na súa experiencia como hacker, non? Por decirlo así, a oportunidade de coñecelo. Ese sería o día máis para toda a cidadanía en xeral. E o segundo día xa é un programa quizá máis para contar o que nos facemos, para achegarse ao que fai a cátedra e os resultados, non? Das investigacións que temos, que de logo tamén son interesantes, pero ao mellor para a cidadanía xeral, pois, por resumir, as pymes pola mañán e a sociedade máis en xeral pola tarde, non? E o día seguinte, pois, unha acollida máis científica, non?
Por lo que nos vai contando, intervención de expertos de aquí e de fora, como ven dende a cátedra, como está a investigación no ámbito da ciberseguridade aquí en Galicia?
Aquí en Galicia hai investigadores interesantes nas distintas universidades, dende o punto de vista da informática, por decirlo así, que están nas facultades de informática. Hai un máster de ciberseguridade interuniversitario e tamén hai materias de ciberseguridade dentro do ámbito universitario. Traemos expertos de outros sitios. A ciberseguridade é un ámbito moi grande. Aquí tamén en Santiago temos un ámbito interesante no punto de vista do dereito, non? De cales son os dereitos, os deberes, como nos están afectando as normativas, que están na Facultade de Dereito, e na nosa facultade temos 2 proxectos, este e outro proxecto que dirixe unha compañeira de Covas, a directora María Loureiro, que ten que ver co impacto que teñen, por exemplo, todo o tema dos eventos extremos que están pasando ahora, dígase Adana, por exemplo, ¿no? Que están vivindo en Valencia, como eso afecta as infraestructuras de ciberseguridade e como eso afecta a economía. Bueno, o máis claro que pasou, ¿no? Ese apagón no cibernético que tivemos fai uns meses podía ser perfectamente cibernético, ¿no? Non se trata de decir ahora si é ou non é, sino no caso de que fose, eso ten unhas consecuencias que xa vimos cales foron, ¿no? Ese apagón xeralizado da economía é o extremo máis grande, pero si se apaga algo, é dicir, se apaga unha rede, si se apagan distintas cousas, teñen consecuencias, e ese é o ámbito máis no que estamos estudiando na cátedra e en economía. digamos, a novidade desta cátedra, porque efectivamente en ciberseguridade, en investigación de como facelo, están traballando tanto as empresas, como vos decía, hai empresas moi interesantes en Galicia que están traballando de aquí para o mundo, evidentemente algunhas máis pequenas que están no noso ecosistema, que tamén é moi necesario, decir, porque moitas veces pensamos que a ciberseguridade é algo que se estudia en grandes empresas ou empresas moi grandes, non, que están en Madrid, moi moi lonxe do que é o noso tecido produtivo, que é máis de pyme, micropyme, pero non, aquí temos empresas que traballan de man con man cas pequenas empresas, axudándolles a ter un entorno seguro e a prevenir, non? Isto sería como na medicina, non se trata tanto de curar o enfermo, sino de protexerte, non? Meder, poñer todas as medidas na túa empresa para que non te ataquen. E sobre todo formación, non? Agora os ataques de o que se chama enxeñería social son cada vez máis sofisticados e as persoas que traballan nas empresas a veces pues, están cansadas ou agobiadas e reciben un email e non pensan, non? Es decir, clic, sin darte conta de que, porque veñen moi, bueno,
moi ben elaborados,
moi sofisticados, non? Sí, e cada vez se parecen máis ao que é o teu proveedor, non? É decir, esos emails de axunto factura que antes eran moi burdos e en unha linguaxe que eras perfectamente claro, desafortunadamente, a IA sirve para iso, para facelos máis fáciles, non? Porque as traducións desas empresas que estaban en Chechenia ou en Polonia, pois fan unha traducción ao español ou incluso ao galego, que hasta é máis creíble, non? Non é aquilo que... Eso. Pero bueno, hai uns truquiños, non? Para virar de quen é o email, para non abrir certas cousas, para ter contrasinais seguras, que, por exemplo, si aquelas persoas que queiran tamén poden mirar na página web da cátedra, de Catra CECOCIP, é bastante sinxela. Si se busca Catra de Ciberseguridade, o SC Incibe tamén sale. E aí temos píldoras informativas, pequenos vídeos, moi, moi cortiños, para ser conscientes de como xestionar ben as miñas contraseñas ou que debo facer para responder a alguén que me pregunta por teléfono ou por internet cousas que podrían ser extrañas, non? E, bueno, para axudar tanto a cidadanía como, volvo a repetir, as pequenas empresas a enterarte de que está pasando, non? E despois, bueno, é decir, é como poñome unha vacuna, como a da gripe ou do coronavirus, antes de ter que cerrar toda a sociedade porque nos pararon con un ataque, non? Esa sería, pois, un pouco a metáfora, non é tanto que este pensando en que isto teña non poda vivir, non? Porque un de cada 4 ataques, como estabas dicindo, agora son de ciberseguridade, pois sí, están aí. E entonces, pues eso, igual que como decía ao inicio, pecho a porta da casa, porque, hombre, non lle deixo aberta a porta porque non vaya a ser que algún enemigo do allé ou se lle ocurra entrar, non? Por si acaso pecho, algún con chave, pero por lo menos a porta. Pois aquí igual, vamos a tratar de pechar a porta dos nosos ordenadores ou das nosas empresas para que cando que irán entrar, bueno, pois por lo menos teñan que tirar coa porta, non?
E apenas leva un ano en marcha a cátedra CECOCIB da USC. Que balance fan da trayectoria desenvolvida ata o de agora, Isabel?
Pois a verdade que é moi positivo. Como che decía, para nos foi un achegamento máis social, por decirlo así. Tiñamos experiencia en analizar como se comporta a población ou como se comportan as empresas. Pero estas cátedras o que fan é unir, non? Entón, contarlle á sociedade o que estamos facendo e ter interacción coas empresas, non? Que parece, sempre se dice que están moi aloixadas da universidade, pois ese é o obxectivo, que non o estemos, que traballemos todos xuntos e que sexamos tamén unha plataforma, non? Para ensinar o que están facendo as nosas empresas e tamén para que as nosas empresas teñan a oportunidade de coñecer investigacións e temas que se están facendo. E a oportunidade de crear ecosistema, non? Galicia é un sitio pois relativamente pequeno e iso ten as súas ventaxas, non? Que nos coñecemos todos. Entonces, eles xa se coñecían todas as empresas, nos poñemos un pouco ese espacio, non? Porque tamén existen outros, pero este sería un espacio para, repito, máis relacionado co obxectivo da cátedra, que é máis de pymes, máis social, máis de economía ou máis de dereito, aunque temos unha parte tamén de digitalización que levan os compañeiros do sitios de informática. Pero, bueno, un balance moi positivo. Estamos moi contentos coa resposta das empresas galegas, bueno, moi interesadas en colaborar, fixemos seminarios para os estudiantes de distintos ámbitos, tanto da Universidade de Informática como os de formación profesional, que aí hai un ámbito que me gustaría destacar, porque hai profesionais espectaculares na formación profesional, que fan que pequenos cursos de 10, 15 personas sacan aí rapaces e rapazas con unha formación altísima, moi preocupados por eles. Bueno, fixemos unha simulación de xuicios na Facultade de Dereito para tratar de que esos alumnos de formación profesional tiveran que enfrentarse a un xuicio real con abogados. Foi moi interesante e, xa digo, creo que toda esta colaboración de distintos ámbitos de dereito, de economía, de informática, das empresas, pois está sendo moi positiva. Eu, personalmente, é un tema que non era que estivera traballando, me acheguei a cátedra pois máis para este tema, que son coordinadora de transferencia, para facer o que si me gusta máis, que é a relación coas empresas e a coordinación e ese tecido productivo. E, bueno, moi contentos coa resposta tanto das empresas coa cidadanía e creemos que Galicia pode ser un polo e esa é un pouco a idea de facer ese ecosistema gallego da ciberseguridade.
E chegados a este punto, cal cree que un pouco o reto que ten a cátedra nestes momentos por diante?
Pois o reto, como todos os fondos públicos e como todo o que queda conseguir facernos útiles, non? Tivemos a cátedra está financiada, como digo, por INCIBE, entón era unha aposta do INCIBE para si isto tiña sentido ou non. Eu creo que sí, ten sentido e o que queremos é seguir traballando coas empresas e coa cidadanía para que isto que empezamos, porque realmente en un ano non dá moito tempo a chegar, solo nos deu tempo un pouco a xerar os, bueno, vídeos, formación, investigacións, pero ahora temos que conseguir que eso chegue á cidadanía e seguir traballando en que sobre todo as pymes estén máis protexidas. Eso sería o que nos gustaría. É dicir, nos gustaría axudar as pequenas empresas a que este reto da ciberseguridade non sexa para elas outra burocracia máis, non? A veces as pymes, pois, lóxicamente, polo seu día a día, se ven sobrepasadas, non? Pola cantidad de documentos, papeles ou normativas que temos que cumplir. Non se trata de que a ciberseguridade sea unha norma, sino que a ciberseguridade sea algo que nos protexemos. Volvo ao tema das vacunas. Non te vacunas porque te obligan a vacunarte, non? Sino porque crees que é positivo para a túa saúde. Pois a min o que me gustaría dende a cátedra é conseguir facer entender á cidadanía e ás empresas que isto é necesario e que temos que tomar conciencia sin vivir agobiados, non? É simplemente tendo en conta, pois que igual que vamos pola rúa e vemos que hai un semáforo que está e non se pode pasar, pois non se pasa. E dices, pois por este email non se pode pasar, non se pasa e listo, non? Temos que ir solo con coidadiño, simplemente con eso. Xa, nos evitaríamos moitos sustos, non? Porque despois volvo a repetir, si se pasa o ataque, a sensación é moi agobiante, non? Porque non sabes que facer, te sintes abrumado, é un tema que non controlas, tanto as persoas como as pymes, e nos angustiamos, non? Entonces, para evitar esa angustia, pois, protexernos.
Isabel Neira, pois moitísimas grazas por contarnos todas estas cousas. Lembramos a cita é o día 22 e 23 de outubro e aínda estamos a tempo para facer inscripción en Espacio Ciber Galicia que se celebrará en Santiago de Compostela, na Cidade da Cultura. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, se queda toda a audiencia invitada a xuntarnos pois o momento que podan durante esos 3 días. Moitas gracias.